ครับขณะนี้รัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีต่างประเทศอเมริกันได้เสร็จสิ้นการหารือด้านความมั่นคงที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับพลเอกลอยด์ออสตินแห่งกระทรวงกลาโหมและนายแอนโทนีบลิงเคนจากกระทรวงการต่างประเทศได้พบกับคู่เจรจาของญี่ปุ่นคือนายโมเทกิโทชิมิสึจากกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีกลาโหมโนบุโอะคิชิการเยือนเอเชียครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่สหรัฐกำลังซ้อมรบกับเกาหลีใต้และดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะสร้างความไม่พอใจให้กับเกาหลีเหนือคิมโยจองน้องสาวของผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนวิจารณ์การซ้อมรบของสหรัฐกับเกาหลีใต้ด้วยการแถลงผ่านสื่อของทางการถือเป็นถ้อยแถลงแรกจากเปียงยางถึงรัฐบาลใหม่ของสหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีโจไบเดนเธอกล่าวผ่านสื่อดังกล่าวเพื่อเตือนรัฐบาลใหม่ของอเมริกาในวันอังคารว่าไม่ควรเล่นเกมสงครามถ้าอยากอยู่อย่างสันติอีก4ปีจากนี้ในวันเดียวกันรัฐมนตรีบลิงเคนของสหรัฐได้กล่าวที่โตเกียวว่าอเมริกาได้พยายามติดต่อไปยังเกาหลีเหนือแต่ยังไม่ได้ยินอะไรกลับมา
As you know the North Korea policy is under review we're looking at whether various additional pressure measures could be effective whether there are diplomatic paths that make sense all of thatis under review and it's in under review
เขาบอกกับนักข่าวว่าเป็นที่ทราบดีว่านโยบายของสหรัฐเรื่องเกาหลีเหนือกำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาภายใต้รัฐบาลใหม่เขาบอกด้วยว่าอเมริกาปรึกษาประเทศพันธมิตรอย่างใกล้ชิดในเรื่องนี้ในวันพฤหัสบดีคณะเจ้าหน้าที่ของสหรัฐจะเดินทางไปยังกรุงโซลของเกาหลีใต้และเป็นที่คาดหมายว่าประเด็นหารือหลักจะเป็นเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนะครับนอกจากนี้รัฐมนตรีบลิงเคนและพลเอกออสตินแห่งกระทรวงกลาโหมสหรัฐก็ต้องการใช้การเยือนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ในรอบนี้เดินเกมคานอำนาจจีนในภูมิภาคเอเชียพลเอกลอยออสตินแห่งกระทรวงกลาโหมบอกกับผู้สื่อข่าวว่าความก้าวร้าวของจีนในน่านน้ำที่มีการอ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนเป็นภัยคุกคามต่อทั้งสหรัฐและญี่ปุ่น
I know Japan shares our concerns with China's destabilizing actions and as I have said beforeChina is a pacing challenge for the Department of Defense.
ส่วนรัฐมนตรีโมเทกิแห่งกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเห็นเช่นเดียวกับสหรัฐในเรื่องนี
้東シナ海およびมินามิシナ海を含め
เขากล่าวว่าอเมริกาและญี่ปุ่นเห็นตรงกันว่าจีนดำเนินการเปลี่ยนสถานะเชิงอำนาจในทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้โดยพลการส่วนนักวิเคราะห์โรเบิร์ตดูเจริชแห่งสถาบัน Institute for Contemporary Asian Studies ที่มหาวิทยาลัย Temple วิทยาเขตโตเกียวบอกกับ VOA ว่าสหรัฐกำลังกดดันจีนด้วยการเพิ่มความแข็งแกร่งกับความสัมพันธ์ที่มีต่อพันธมิตรของอเมริกาในเอเชีย
Beijing would prefer the relationship between the US, Japan and South Korea to be bad because they don't want their adversaries to work closely together but there's not much they can do
ในขณะเดียวกันสหรัฐเองก็ไม่ได้ปิดประตูการเจรจากับจีนไปเลยเสียทีเดียวนะครับเพราะหลังจากการเดินทางกลับจากกรุงโซลรัฐมนตรีบลิงเคนจะร่วมหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านนโยบายต่างประเทศของจีนที่เมืองแองเคอราจรัฐอลาสก้าครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน